kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Siyempre, nagpapakilalang ATO. Siyempre, ikaw naman, parang honest to goodness naman, lahat ng pending information, ibibigay mo sa kanya, di ba?
Ngayong panahon ng tax filing, talamak ang mga modus na kung saan may mga nagpapakilala na di umano representative ng Australian Tax Office o ATO. Ito ang halimbawa ng isang tawag mula sa Peking ATO official na ibinahagi ng ATO sa kanilang website.
Attention. This call is from the Legal Department of Services Australia. Your tax identification number has been suspended and we have filed a case under your name. So before this matter goes to Federal Claim Courthouse for you to get arrested, kindly press 1. I repeat, press 1 to know about your legal case. Thank you.
Halos kapareho ng tawag na natanggap ni Alan Braza, isang bagong migrante dito sa Australia.
It happened to me noong July of last year, 2022. Dumating ako dito sa Australia noong July 2, 2 weeks after may tumawag sa akin na ano daw, from ATO representative. Siyempre, nagpapakilalang ATO. Siyempre, ikaw naman, parang honest to goodness naman, lahat ng pending information, ibibigay mo sa kanya, di ba?
Maging ang kanyang mga bank accounts ay tinanong na rin ng ATO impersonator.
Ang ginawa nila, tinanong sa akin kung ano yung lahat ng existing bank account ko. So, syempre, during that time, bago pa lang ako, and then takot na takot ako. So, ang ginawa ko, dinisclose ko lahat, and they were asking kung pwede ko i-download yung app na yon. Meron akong Philippine Bank, 2. Tapos meron pa akong Australian account din. So, nabuksan lahat yon. Ultimo yung password, nakita din nila.
Kahit may pag-aalinlangan si Alan, sinunod niya ang mga instruction na ibinigay sa kanya ng nagpapanggap na taga-ATO.
Nung pinatry sa akin, parang hindi na ako comfortable kasi nagtataka ako bakit ako pinapabuksan ultimo yung bit sa Bitcoin, sa cryptocurrency. Tapos pinapatransak sa akin yung worth $2,000 na Bitcoin. Eh, since first online transaction ko yun, parang meron pang 20 hours na waiting time para mag-proceed, para ma-transfer yung pera. Nung natapos na yun, syempre, gigil na gigil sila eh, diba? Gusto nila makuha agad yung pera eh, diba? Wala rin silang magawa kasi may 24 hours waiting time.
Nang mahimasmasan at nakutuban niyang scammer ang tumawag sa kanya, agad siyang lumapit at nagtanong sa kanyang bangko.
After nung call na yon, tumawag ako immediately sa Combank and then in-inform ako na na-scam daw ako. Tapos since, kumbaga, unaware ako, ang ginawa ng bangko, buti na lang nandun sila, bigla nilang ni-reverse yung transaction ko. So, and then, however, yung the following day, tumawag uli yung nagpapakilalang ATO sa akin. Nagulat na lang ako na tumawag siya at different number. Kunwari, ang ending number niya is 01, tapos sumunod 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 010. Until such time na hindi ko na sinasagot yung tawag kasi yung instruction sa akin ng banko na wag kong sasagutin yung tawag na yon, especially kapag ang number na nagre-reflect sa akin is private number.
Isa lang si Alan sa marami pang tao na nabiktima ng ATO impersonator scams. Sa datos ng ATO na inilabas noong June 6, 2023, nasa 19,843 reports na ang natatanggap nila na may kaugnayan sa ATO impersonator scams. Ayon sa website ng ATO, iba-iba ang mga paraan ng mga scammers para ma-reach ang kanilang mga biktima, kabilang rito ang text o SMS, phone calls, emails at social media. Ngayong araw, makakasama natin si Mr. Mike Venezuela, isang accountant at tax agent upang magbigay ng mga tips at advice kung paano nga ba maiiwasang maging biktima ng ganitong mga scams. Ngayon pong tax filing season, paano po ba natin maiiwasan na maging biktima ng mga ganitong klase ng scams?
Una-una, alam mo kung may utang ka. Hindi ka ba ka magkakautang? Diba? Kasi hindi, alam mo kung may utang ka kasi nung pingalan mo yung tax return mo, may tax payable ka, or kung may business ka, alam mo na may utang ka kasi may GST. Number two, ang ATO, magpapagalang ang sulat niyan or kung kakawag man yan, hindi sila mangangakot. Ang gusto nila, pwede kang maggawa ng payment arrangement. So, kanggaan nyo, hindi kaagad na pag tumawag ng ATO, babayaran mo kaagad. Ang gusto lang nila ay kung may utang ka, kung kakalaga silang, kung totoong galing sila sa tax office, makikipag-arrange sila ng payment arrangement sa kaya mong bayaran. Hindi yung tatakukin ka, nahuhuliin ka, at pagbabayaran ka right there and then. Hindi sila ganun.
Ano-ano naman po ang mga palatandaan kung paano malalaman na hindi totoo na taga-ATO ang impersonator?
Minsan pag tumawag sila sa'yo, yung number niya 03 something, no? Normal lang ATO, pag tumatawag, walang number yan eh. Kung talaga tawag sila. Number two, kung mag-iiwan man ng message yan, hindi ka kakakutin. Mafe-feel mo eh. Basta pag napansin mo parang urgent, yung parang urgent na urgent, tapos magbibigay sila ng mga bank account na gusto mo na doon ka magbabayad or credit card, kukunin yung credit card details mo. Hindi ganon, hindi sila ganon. Maraming form of scams din eh. Meron din yung mag-i-email sila. Yun nga, pag nakita mo yung email, baka maklik mo, tapos ilagay mo nga yung mga details mo para mabayaran yung utang. So, hindi ganon. Normally, kung may tax agent ka, parang kami, tumawag ka kaagad sa tax agent mo. I think yun ang aking pinaka-advice. Anything suspicious, anything na nagduduga ka, tawagan mo kaagad yung tax agent mo kasi we will know, we will find out kaagad kung totoo yan o hindi.
Isa po sa mga kadalasang nabibiktima nito ay yung mga tulad ni Alan na bagong dating o yung mga unang beses pa lang na magpa-file ng tax return. Paano po sila makakaiwas dito?
Huwag kayong maniwala kaagad. Una-una, paano ka magkakautang? Eh, magpa-file ka pa lang ng tax return. Yung iba pang namang kwan, siguro may kasabihin naman, ka-email ata yun or maybe telephone, kasabihin may refund ka. Baliktad naman, may refund ka. Para makuha mo yung refund mo, ibigay mo yung details mo. May mga ganon, no? Reverse naman. So, mag-iisip ka rin kung talaga may refund kang ganon. Yung nga, yung, kaya lang, ang nabibiktima doon, yung mga nangangailangan ng pera. Akala niya may pera siya kaagad. Yung pala, bogus din yun. Kukunin lahat ng information mo. So, iba-ibang klase kasi ang form ng scammer. So, palagay ko ang scam is may urgency. Kailangan magawa ngayong araw na to, ngayong oras na to, or ngayong minuto na to. So, anything na makita mo nga gustong pagawa right there and then, ngayon, scam yon. Kasi, alam mo, may time period lang yan, may window of opportunity. Kung after 3 minutes, na-realize mo nga na hindi totoo yan, then mawawala nga yung opportunity sa kanila. So, siguro ang red flag dyan is anything na may urgency, may sense of urgency, yun, scam yun.
May mga tips po ba kayo para sa mga first-timer na magpa-file ng tax?
Siguro ang maganda sa mga unang beses mag-file. Siyempre, dalawa lang yan eh. You do it yourself, kung kaya mong gawin, or humalap ka ng tax agent para mas pangatag yung loob mo. Mas sigurado. Kasi minsan gusto mo makamura, ikaw gagawa mo. Eh magkakamali ka, isang araw kung gagawin, tapos hindi mo pa na maximize yung tax refund mo kasi may mga pwede ka pala maklaim na hindi mo nga alam eh, bago ka eh. Kaya best ang advice ko is to use a professional.
Ang mga kahinahinalang ATO impersonator scams ay maaaring iulat sa reportscams@ato.gov.au o di kaya naman ay tumawag sa 1-800-008-540. Ako si Emil Valerio Palon para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.